Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 14 ianuarie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi un început de săptămână cu temperaturi în creștere, dar asta nu prevestește nimic bun, pentru că condițiile meteo vor fi tocmai potrivite pentru lapoviță și polei pe drumuri.
La Briceni și Soroca se vor înregistra minus 3 grade, la Bălți minus 2 grade Celsius, la Orhei se așteaptă 0 grade, iar la Tiraspol cu 1 grad mai mult, la Leova maxima va fi de 2 grade, iar la Comrat și Cahul de 3 grade cu plus.
De 10 ani face asta, dar acum mi s-ar putea interzice. Asociația Promolex, care în ultimii 10 ani a monitorizat toate campaniile electorale moldovene și și-a făcut publice cu o anumită periodicitate concluziile, este convocată astăzi de Comisia Electorală Centrală, posibil pentru a-i se pune în vedere să-și păstreze de această dată observațiile până după scrutin. Cel care a inițiat totul este Iurie Ciocan, unul dintre membrii Comisiei Electorale Centrale, el și invitatul nostru matinal.
Va urma un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexe polemizează cu cei care neagă existența Europei sau afirmă că Europa ar fi doar o peninsulă a Eurasiei. Și tot atunci rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre pensii și echitate. Mai exact, cine dintre pensionari a primit ajutorul de 600 de lei?
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Iftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite avertizează cu sancțiuni companiile europene asociate cu Rusia în proiectul Nord Stream 2. Președintele Franței propune concetățenilor o dezbatere națională în lumina protestelor vestelor galbene. Primarul orașului polonez Gdańsk a fost înjunghiat pe scenă la o acțiune caritabilă. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Statele Unite au trimis scrisori de avertisment întreprinderilor implicate în construcția gazoductului Nord Stream 2, în care se spune că li se vor impune sancțiuni. Ambasada americană la Berlin a confirmat informația publicată duminică în cotidianul German Bild, spunând că Statele Unite nu vor ca livrările de gaz către Europa să fie controlate de Kremlin. Gazoductul plănuit să lege pe mare Rusia de Germania ar dubla capacitatea de export rusească către Europa, pe o rută care ocolește țările est-europene. Nord Stream 2 asociază gigantul rus Gazprom mai multor companii europene. Președintele francez Emmanuel Macron și-a invitat concetățenii să participe la o mare dezbatere națională de o lună pe teme ca democrația, schimbarea climei, fiscalitatea și imigrația. Intenționez să transform împreună cu voi furia în soluții, se spune într-o scrisoare a președintelui, care promite să prezinte un raport după dezbaterea plănuită între 15 ianuarie și 15 martie. Inițiativa, despre care Macron a precizat că nu este nici referendum, nici alegeri, apare pe fundalul crizei cauzate de protestele vestelor galbene. Declanșate în noiembrie inițial ca un protest împotriva creșterii taxelor la carburanți, aceste manifestații s-au transformat într-o contestare a președintelui Macron. În Grecia, ministrul apărării Panos Kamenos și-a anunțat demisia înaintea votului din Parlamentul de la Atena asupra acordului cu Macedonia, care urmărește aplanarea unei dispute îndelungate între cele două țări. În anunțul de duminică, ministrul grec a mai spus că partidul său naționalist, Grecii Independenți, părăsește coaliția guvernamentală. În schimbul schimbării denumirii în Republica Macedoniei de Nord, Atena a promis vecinei sale de la Nord că își va retrage obiecțiile față de primirea ei în NATO și Uniunea Europeană și nu-i va mai imputa că ar avea pretenții teritoriale. În Polonia, primarul orașului Port Gdańsk a fost înjunghiat în timpul unui concert caritabil și se află în stare gravă la spital. În vârstă de 53 de ani, Pavel Adamowicz a fost atacat de către un bărbat care ar fi spus, potrivit presiei locale, că ar fi fost aruncat în închisoare de guvernul precedent al Platformei Civice, partidul centrist care l-a sprijinit pe Adamovici în alegerile de toamna trecută. Agresorul a fost reținut imediat. Fondatorul Platformei Civice, Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului Uniunii Europene, și-a îndemnat susținătorii să se roage pentru primarul atacat. Adamovici este primar la Gdansk din 1998. Liliana Vyacheslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, iar acum un anunț important. Începând de astăzi, avem pe internet o pagină specială dedicată României, pe care o găsiți printr-o simplă căutare România Radio Europa Liberă. La fel, vă îndemnăm să căutați paginile noastre speciale, una dedicată Moldovei și alta României, de pe Facebook. Toate știrile noastre, relatările, reportajele le găsiți și pe Odnoclasnicii sau Instagram.
Politigraf. Vyacheslav Tutunaru și Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Liliana, cine este invitatul tău astăzi?
Vorbim în această dimineață prin telefon cu membrul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, care s-a arătat nemulțumit joia trecută de monitorizările electorale ale Asociației Promolex. Domnule Ciocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mulțumim că ați răspuns apelului nostru. Până acum, domnule Ciocan, Promolex a dat publicității în această campanie două rapoarte. În primul a spus mai ales că ÖPD își folosește poziția de partid de guvernare pentru a câștiga capital electoral, primăriri de salarii, pensii. În al doilea, deja că partidul Șor a organizat concerte cu Stas Mihailov în același scop și a beneficiat de suportul Fundației de Bine afacerea afiliată acestui partid. Aș vrea întâi de toate să vă întreb cum priviți aceste observații ale Promolex.
Deci, din start aș vrea să rectific, pentru că cred că mergem pe o pistă greșită.
De ce?
Nu am zis că nu îmi plac rapoartele Promolex. Am zis că forma în care sunt prezentate îmi pare incorrectă pentru o perioadă electorală.
Oricum, nemulțumit sunteți.
Vă explica de ce. Deci eu nu am nicio obiecție la cele constatate de către observatori, pentru că asta trebuie să facă observatorii, să monitorizeze, să constate. Obiecția care mi-a expus-o ține de forma în care sunt prezentate aceste rapoarte. Dacă urmărim standardele internaționale, într-adevăr, sunt unele prevederi privind rapoartele interimare pe perioada electorală. Și acele rapoarte poartă un caracter informativ, deci pur statistic. Ce a avut loc? S-au constituit organele electorale, s-au înregistrat concurenții electorale, s-a aprobat un cutare regulamentului, un cutare procedură. Dacă luăm în mână și citim raportul numărul 1, raportul numărul 2, el în abundență descrie deja judecăți de valoare, luări de atitudini, opinii expuse ferm, pe de-o parte și pe de-altă parte găsim formulări de genul se pare că avem suspiciuni că.
Dar Promolex face același lucru de 10 ani, deci, o perioadă în care ați fost și dumneavoastră președintele Comisiei Electorale Centrale. De ce tocmai acum?
Cu mare respect, încă o dată repet. Deci nu am obiecții la ce face Promolex. Am obiecții la ce cum face de această dată. Deci diferența este simplă, nu ce fac ei.
Deci dumneavoastră afirmați că de această dată face ceva diferit, Promolex.
Face diferit pentru că intră deja în constatări care trebuie făcute la sfârșitul perioadei electorale.
N-am să mă apuc să judec dacă face ceva diferit sau nu, dar trebuie să vă spun că am vorbit în ajun cu Ion Manole, președintele Promolex. L-am întrebat ce crede dumnealui despre ceea ce spuneați dumneavoastră. Vă propun să ascultăm, să audiem acest scurt interviu, după care revenim la discuție.
Considerăm că este o opinie personală, deși o considerăm greșită din start. Evident, ceea ce observăm și constatăm și raportăm noi opiniei publice despre ce se întâmplă în campania electorală, de asemenea poate fi considerată și respectarea dreptului nostru la libera exprimare.
Domnul Ciocan mai zicea de UNES că a studiat legislația internațională și nu a găsit nicăieri vreo normă care să permită observatorilor să publice astfel de rapoarte intermediare.
Noi, imediat după aceste declarații, am căutat din nou și am găsit aceste prevederi. Le vom prezenta la Comisia Electorală Centrală luni, atunci când am fost invitați pentru a discuta pe marginea acestui subiect.
Deci vreți să spuneți că există prevederi în legislația internațională care permite...
Evident.
De ce, domnul Manole, trebuie cumva să se afle observații, informații despre felul cum decurge o campanie, nu la închiderea urnelor, dar și înainte de asta?
Eu aș veni cu o comparație a unui meci de fotbal. Pe teren avem două echipe care se luptă pentru a câștiga. Avem și arbitrul care urmărește ca toate regulile să fie respectate de toți și imediat intervine pentru a pedepsi, sancționa sau opri anumite fenomene negative. Dar avem și comentatori care comentează atât comportamentul celor de pe teren, cât și al arbitrilor. Respectiv, noi avem un rol destul de important, trebuie să informăm opinia publică ce se întâmplă, cine și unde greșește, dacă se greșește, și de ce nu atunci când sunt lucruri pozitive, fenomene pozitive, noi de asemenea le comunicăm opiniei publice.
De cât timp faceți aceste rapoarte?
Din 2009, deci avem 10 ani.
Ați avut vreodată nedumeriri, neplăceri de genul celor care sunt acum?
Învinuiri întotdeauna au fost, absolut din toate părțile. Am avut și reacții inverse. Deci unele partide au avut o deschidere mai mare, au analizat foarte bine constatările noastre, au aplicat urechea, cum s-ar spune, la recomandările pe care noi le înaintam și le înaintăm la fiecare raport și au înțeles foarte bine rolul nostru și chiar îl apreciază ca un ajutor.
Spuneți-mi, vă puteți imagina că instituțiile statului ar putea da curs cererii domnului Ciocan și interzice aceste rapoarte? Ce s-ar putea întâmpla?
Din punctul meu de vedere, juridic vorbind, nu există temei. Sper foarte mult ca această opinie să nu fie împărtășită de restul membrilor Comisiei Electorale Centrale, dar și sper foarte mult ca domnul Ciocan să-și revizuiască această părere, pentru că am avut o colaborare foarte bună pe parcursul celor 10 ani de activitatea noastră și chiar am avut aprecieri înalte din partea dumnealui și nu știu ce s-a întâmplat de această dată. Sper foarte mult că a fost o situație de moment și se va reveni la altă situație de dinainte.
A fost Ion Manole, directorul Promolex. Domnul Ciocan?
Da, sunt aici.
Cum priviți? Domnul Manole ne îndeamnă să privim rapoartele organizației ca pe un punct de vedere la care...
Eu vă mulțumesc că ați pus această intervenție, chiar mi-ați ridicat și dispoziția. Exemplul cu meciul de fotbal a fost unul bun, doar că din punctul meu de vedere, iarăși, corect a menționat domnul Manole, că eu de două ori am subliniat acest lucru. Este la momentul de față opinia mea personală în calitate de membru al comisiei. Promolex, din punctul meu de vedere, în unele momente tinde să fie jucător, pe când trebuie să fie observator. Dacă dorești să fii comentator, din punctul meu de vedere, nici asta nu e ok. Pentru că în momentul în care comentezi, devii parte a acestui proces. Funcția observatorului este să constate, să facă notițe, să prezinte rapoarte. De altă parte, noi avem un regulament în baza căruia acredităm observatori. Și iarăși, acest regulament din 2006 este aprobat cu anumite ajustări pe parcurs până în 2018. Deci acest regulament menționează clar că observatorii urmează să fie foarte atenți în ceea ce spun. Pentru că pot, prin luările sale de atitudine, influența procesul electoral.
Dar cum? Iată prin ceea ce a spus în ultimele rapoarte Promolex. Cum influențează procesul?
Cum influențează procesul? Vă spun eu cum influențează procesul. Deci prin crearea incertitudinii, prin crearea unor ambiguități, menționând, de exemplu, că Promolex nu este obligat să-și probeze observațiile constatate. Deci mie nu-mi pare ok. În momentul în care vii cu anumite constatări, trebuie să vii și cu materialul factologic.
pe de o parte. Pe de altă parte, utilizarea unor termeni că se pare că avem suspiciuni, că apar dubii. Deci, la fel, nu par ok. Am menționat-o și în ședința Comisiei Electorale Centrale. Am avut perioade în care aveam întâlniri săptămânale, unde Promolex primea răspunsuri la toate întrebările care apăreau în acest proces. Și rapoartele prezentate de ei, și încă o dată zic, numai legat de aceste rapoarte, mai legat de ceea ce se spune în interiorul acestor rapoarte și cum se spune.
Dar după deci, primul raport, domnule Ciocan, da. PD a spus că Promolex nu are la bază vreo metodologie. Vă amintiți acel comunicat?
Mai puțin mă interesează ce zice PD-ul, ce zice oricine.
Dar dumneavoastră altceva. Trebuie să înțelegeți cât de ciudat e că și dumneavoastră cumva nu? V-ați alineat practic acestor critici.
Nu este adevărat. Deci eu
dar
am
ați spus cam același lucru, că e gânduri personale și nu... Nu pare să fie o metodologie
deci,
la bază.
În momentul în care un raport este elaborat în lipsa unei metodologii adusă la Comisia Electorală Centrală, sigur că trebuie să constatăm acest lucru. Deci eu am întrebat chiar în ședință publică pe reședintele Comisiei dacă a fost furnizată la Comisie, ori a fost prezentată la Comisie așa o metodologie. Nu a fost.
Deci astăzi o să aibă loc această discuție din ce înțeleg cu Promolex. Care este intenția noastră? De ce o să cereți în cadrul acestor discuții?
Deci, apropo, este eronată ideea că doresc sistarea acestor rapoarte. Nu
deci,
este corect.
Nu
eu vreau să propun colegilor la Promolex să vină cu anumite corecții de expunere. Nu
da.
Mai mult.
E limpede.
Corecții de expunere, formulările. Acest lucru mie mi-a creat deranj. Pentru că deși vin cu constatări ferme, spunând că, uite, cutărică a comis cu tare și cu tare încălcări, pe când chiar la început, pagina 2, scriu că noi Promolex, adică nu are obligația să probeze cele menționate. Atunci eu un pic sunt în confuzie, nu știu cum să reacționez.
Dar dincolo de ce spun în rapoarte de Promolex, puneți la îndoială veridicitatea sau autenticitatea acestor observații?
Eu vorbesc acum nu de cele constatate, vorbesc de interpretarea lor. Deci nu știu, cred că trei oară spun
acest lucru.
Nu mă deranjează ceea ce constată de fapt. Mă deranjează cum spun acest lucru și cum îl interpretează.
Domnule Ciocan, dumneavoastră probabil ați văzut că ați fost acuzat că atacați societatea civilă.
Nu mă deranjează.
Cum contribuie totuși acest demers al dumneavoastră la consolidarea societății civile, o societate civilă pe importanța căreia stăruie mereu și ambasadorii și delegația Uniunii Europene?
În afară de o singură organizație care s-ar preocupa de observarea legilor, nu cunosc alta. Așa că nu este ok să folosiți un termen la plural. Din punctul meu de vedere, acest domeniu deja tinde a fi monopolizat. Așa că nu folosesc termenul la plural, folosim termenul la singural. Singular.
O ce singură aveți în vedere?
Am în vedere că o singură instituție în toată țara noastră se ocupă de acest domeniu. Și eu, încă o dată repet, nu am nimic cu ei să-și facă munca așa cum trebuie să o facă. Doar atât. Și nu mă deranjează că au constatat că a făcut un partid, ori au făcut alt partid, pentru că eu am citit cu mare atenție și am ascultat cu mare atenție prezentările atât raportul 1 și atât raportul 2. Colegii de la Promolex s-au referit pe activitate de mai multe partide. Deci nu mă interesează partea politică a acestui raport. Mă interesează forma în care se expun.
Da.
Pentru că cred că se face o intervenție nepotrivită în opinia publică. Ori, observatorii nu pot fi formatori de opinii. Altfel să meargă să comenteze la televiziune, la radio, în conferințe de presă. Deși ia obligația să observe. Și iarăși, dacă revin la regulament, scrie în felul următor, să se abțină să facă orice comentarii în public. Pentru că procesul electoral este un proces foarte, foarte sensibil, foarte gingaș. Trebuie în mănuși albe de lucrat în procesul electoral.
Da. O să urmărim și noi aceste discuții sau rezultatul, dacă nu vor fi cu ușile deschise. Vă mulțumim, domnule Ciocan, pentru că...
Pentru puțin.
Pentru explicațiile dumneavoastră, vă mai invităm la Europa Liberă. Domnilor, am discutat cu Iurie Ciocan, membru Comisiei Electorale Centrale. 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. cu Veaceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși. În câteva minute aflați din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe cine și de ce contestă existența Europei. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Statele Unite au trimis scrisori de avertisment întreprinderilor implicate în construcția gazoductului Nord Stream 2, în care se spune că li se vor impune sancțiuni. Ambasada americană la Berlin a confirmat informația, spunând că Washingtonul nu vrea ca livrările de gaz către Europa să fie controlate de Kremlin. Gazoductul plănuit să lege pe mare Rusia de Germania asociază gigantul rus Gazprom mai multor companii europene. Președintele francez Emmanuel Macron și-a invitat concetățenii să participe la o mare dezbatere națională pe teme ca democrația, schimbarea climei, fiscalitatea și imigrația. Intenționez să transform împreună cu voi furia în soluții, se spune într-o scrisoare a președintelui. Inițiativa sa apare pe fundalul crizei cauzate de protestele vestelor galbene. Declanșate în noiembrie, inițial împotriva creșterii taxelor la carburanți, aceste manifestații s-au transformat într-o contestare a președintelui Macron. Ministrul grec al apărării, Panos Kamenos, și-a anunțat demisia, opunându-se votului așteptat în Parlamentul de la Atena asupra acordului cu Macedonia, care urmărește aplanarea unei dispute îndelungate între cele două țări. În schimbul schimbării denumirii în Republica Macedoniei de Nord, Grecia a promis vecinei sale că își va retrage obiecțiile față de primirea ei în NATO și Uniunea Europeană și nu-i va mai imputa că ar avea pretenții teritoriale. Și în Polonia, primarul orașului Port Gdańsk a fost înjunghiat în timpul unui concert caritabil și se află în stare gravă la spital. În vârstă de 53 de ani, Pavel Adamovici a fost atacat de către un bărbat care ar fi spus că ar fi fost aruncat în închisoare de guvernul precedent al Poloniei, guvern condus de Platforma Civică, partidul centrist care l-a sprijinit și pe Adamovici în alegerile de toamna trecută. Agresorul a fost reținut imediat. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet, unde vă îndemnăm să căutați și pagina noastră special dedicată României, România Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Avocatul poporului Mihail Coturobai solicită magistraților Curții Constituționale să examineze în regim de urgență constituționalitatea interzicerii votării pentru moldovenii din diaspora în baza buletinelor de identitate și a pașapoartelor expirate, anunță cititorii agenția IPN. Interdicția ar fi contrară Constituției, crede Coturobai, și ar arăta un tratament diferențiat în raport cu cetățenii care votează în țară și care pot vota în baza buletinelor de identitate, inclusiv a celor provizorii. Potrivit lui Mihail Coturobai, acest tratament diferențiat ar aduce atingere substanței drepturilor electorale ale cetățenilor din diaspora și ar încălca dreptul acestora de a alege. Coturobai mai spune că dreptul la vot este unul relativ și exercițiul acestuia poate fi supus unor limitări, totuși aceste limitări nu trebuie să constituie bariere în exercitarea dreptului la vot în străinătate. Ziarul de gardă se uită în continuare pe declarațiile de avere depuse de cei ce participă la scrutin. De această dată, jurnaliștilor de acolo le-a atras atenția declarația Otiliei Drăguțan și au scris un articol cu ce se ocupă și ce venituri are fostul guvernator al BNM din perioada fraudei bancare Dorin Drăguțanu. Este director financiar al companiei DD Consulting, de unde a avut un venit brut în în ultimii 2 ani în valoare de 1,18 milioane de lei, scrie publicația. Tot din ziarul de gardă aflăm că Constantin Botnar, fost deputat și unul din cei considerați cel mai apropiat și influent om din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, e, spre deosebire de șeful său de partid, care a raportat dividende de peste 100 de milioane de lei, ar susține în declarația de avere că în ultimii 2 ani a avut venituri oficiale doar de 26.000 de lei, echivalentul la 1.098 de lei pe lună, din funcția de secretar general al partidului, venit sub minimul de existență. Încă aproximativ 17.000 de lei, ex-deputatul i-a obținut din dobânzi bancare. În rest, Botnar susține că nu are venituri din afaceri sub alte activități, mai scrie publicația. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se știe că viața multor pensionari din Republica Moldova e complicată. E complicată pentru că au pensii mici, ridicole. Uneori statul le dă niște mici ajutoare, dar eu unul nu am înțeles niciodată criteriile în funcție de care aceste ajutoare erau acordate. Să luăm bună oară ultimul ajutor, cel de 600 de lei, pentru vârstnicii cu pensii sub 2000 de lei. Eu chiar nu pot să înțeleg de ce anume această cifră, 2000, a fost aleasă pentru a face diferența între oameni. Și a ieșit iată ce. Pensionarul care are o pensie de 1950 de lei a încasat 600 de lei, pe când cel cu o pensie de 2050 de lei n-a luat nimic, a rămas cu buzele umflate. Întrebarea care se impune este următoarea. Omul cu pensie de 2050 de lei e mult mai prosper decât cel cu o pensie de 1950 de lei? Diferența asta de 100 de lei e diferența dintre prosperitate și necesitate? Chiar nu meritau 600 de lei și cei care au pensii de 2100 de lei? Asta e echitatea statului moldovenesc? Nu pot să înțeleg așa ceva și nici nu vreau. Lucrurile ar putea fi privite la rigoare și dintr-o altă perspectivă. Să admitem că un om are o pensie mică, de 1000 și ceva de lei. El probabil merită un ajutor, dar e posibil și să nu merite un ajutor mai mare decât cel cu pensia de 2050 de lei. Dacă nu prea a lucrat și nu prea a varsat bani în buget, de ce omul cu pensie sub 2000 de lei ar merita mai multe ajutoare decât cel cu pensia de 2050 de lei? Chiar de ce? Vreau să spun iată ce. Am întâlnit în ultimele săptămâni câțiva pensionari foarte supărați pe conducători. Ei aveau pensii de circa 2100 de lei și nu au primit niciun ajutor de la statul ocrotitor. Ei munciseră o viață pe la tot felul de întreprinderi și nu înțelegeau de ce unul cu o pensie puțin mai mică beneficiază de aceste ajutoare.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Zice în ultimul său roman Serotonina, mult adoratul, urâtul, hulitul și controversatul scriitor francez Michel Houellebecq, că Europa nu există. Sigur, dezbaterea e veche și mulți se delectează cu paradoxul că Europa ar fi doar o peninsulă a Eurasiei. În Asia este de altfel și originea. Mitologia greacă ne spune că Europa era o tânără feniciană, o semită, o levantină așadar, care, sucindu-i mințile lui Zeus, l-a făcut pe stăpânul zeilor să îi se arate sub forma unui enorm taur alb, care a răpit-o pe sfioasa fecioară și s-a unit cu ea într-o manieră de nedescris în limbajul uman. Nu e numai o fantezie erotico-grecească, ci un adevăr mitologic. La urma urmei, clădirea Consiliului European din Bruxelles, unde se țin summiturile europene și unde se discută de pildă cotele de lapte. E împodobită la intrare cu o statuie care o reprezintă pe această Europa, călărind la sciv un taur din fier forjat. O altă chestiune evitată de eurofili e cea a frontierelor Europei. De-a lungul ultimului mileniu, europenii s-au hăcuit reciproc cu înverșunare pentru frontiere, iar după Revoluția franceză au tot continuat să caute să definească limitele continentului. truismul cel mai repetat este: Europa începe acolo unde sfârșește Asia. Dar unde e asta? Unde e regiunea în care cele două continente se topesc unul în celălalt? Există oare o zonă cenușie unde Europa nu mai e europeană și unde Asia abia începe pe nesimțite? Acum două decenii, Consiliul Europei, reunit parcă din adins la Istanbul, a încercat să regleze problema. S-a spus chiar că trebuie luate în seamă și vocile celor care cer ca Israelul să fie considerat a face parte din Europa.
A fost Dan Alexe. 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșie
și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.